Рудольф Гесс. Соціотип, дуалізація, шлях, доля. Радіймо, друзі! Якщо бажаєш зрозуміти явище, поглянь, з чого воно почалося. А якщо хочеш осягнути ідеологію, поглянь, хто її розробив. Рудольф Гесс був не лише співавтором «Майн Кампф» та ідеології націонал-соціалізму. Він був співтворцем самого Гітлера-фюрера. Ось про це ми зараз і поговоримо. А також про психологічні типи і феномен дуалізації, тобто повного психологічного доповнення. Головним творцем ідеології націонал-соціалізму вважається Адольф Гітлер, а головним ідеологічним твором – його книга «Майн Кампф». При цьому зазвичай ігнорується той факт, що текст книги народився внаслідок тривалих і ретельних обговорень з Рудольфом Гессом. Саме він робив стенограми розмов з Гітлером і на їх основі формував текст книги. Саме Гессу належить ідея дати книзі брендову назву «Моя боротьба». Замість невиразної 4,5 роки боротьби проти брехні, дурості і підступності, придуманої Гітлером. Саме Гесс наполіг на тому, що прихід НСДАП до влади має бути абсолютно легітимним, тобто максимально правильним. Що нам відомо про характер Гесса та його стосунки з Гітлером? Викладемо найголовніші моменти. Предки Гесса походили з Чехії. У 1760-х роках Петро Гесс починав садівником у баварському місті Вунзідель. Рудольф Гесс народився 26 квітня 1894 року в Олександрії Єгипетській, в культурній і гармонійній родині процвітаючого купця з Баварії Фріца Гесса. Там отримав пристойну домашню і шкільну освіту, після 1908 року навчався в Німеччині, де був одним з найкращих учнів школи-інтернату. Хлопець мав особливі здібності до науки і математики. У 1911-му він поїхав до Швейцарії для навчання в елітарній вищій комерційній школі. Через рік приступив до практичного навчання в торговій компанії у Гамбурзі. З Гамбургу Рудольф писав батькам детальні листи, в яких повідомляв, що ретельно працює з бухгалтерським балансом, а на вихідні гарно проводить час в подорожах, на тенісному корті, в театрах і спортивних заходах. При цьому він не виказував жодного незадоволення майбутньою професією. З цього можна припустити, що копітка робота з великою кількістю деталей його не обтяжувала. З початку Першої світової війни Гесс записався добровольцем на фронт і рвався на передову, де в хід ідуть ніж і кинжал. Тобто його не лякав прямий контакт з ворогом, що вказує на сильний тип нервової системи. Він хоробро воював на фронтах, був командиром взводу, потім льотчиком першої винищувальної ескадри «Ріхтгофен», яку очолював Герман Герінг. Протягом війни тричі зазнавав поранення. Останній раз дуже серйозно. Був нагороджений Залізним Хрестом, зокрема, за чесність і правильне керування своїм підрозділом. Закінчив війну лейтенантом. Одразу ж після війни вступив до добровольчого корпусу «Фрайкор», що складався з націоналістично налаштованих солдатів і офіцерів. У лютому 1919 року став студентом Мюнхенського університету, де вивчав економіку й історію. Працював над дисертацією з політекономії. Як бачимо, попри зацікавленість політикою, Гесс все ж таки довіряв економіці з її усталеною логікою і конкретикою. Пізніша лівацька писанина про те, що Рудольф начебто був містиком і астрологом, є відвертою брехнею. Приводом для цих чуток стало те, що офіційна медицина не дозволяла повністю відновитися після отриманих ран, тому Гесс змушений був звернутися до народної медицини. Жодної містики. Що відрізняло Гесса від інших, то це точне мислення, логіка, реалізм, практичність, увага до деталей. У Мюнхені в квітні 1920 року Рудольф познайомився з Ільзою Пріоль. Вона була однією з перших дівчат в Мюнхенському університеті, де вивчала германістику і бібліотечну справу. Навесні 1020 року Гес запросив Ільзу на одне із зібрань, де виступав Адольф Гітлер. За словами Ільзи, ідеї Гітлера справили на неї незабутнє враження. У 1921 році Ільза, відповідно до своїх переконань, вступила в НСДАП і стала для майбутнього чоловіка політичним секретарем. Одразу ж після знайомства Гесса з Гітлером, яке відбулося 1920 року, між ними виникла надзвичайна магічна дружба. Разом їм було цікаво і дуже комфортно. Вони притягнулися один до одного як два магніти і вже не розлучалися. Гесса вважали другим «я» Гітлера, його тінню. Згідно зі спогадами Карла Майера, Гес справляв на Гітлера особливий вплив. Він був його першим і найуспішнішим наставником. Перед кожною важливою промовою Гітлер і Гес усамітнювалися. Після цього Гітлер виходив на зібрання сповненим величезної енергії, яку й передавав слухачам. Гітлер і Гес часто вели тривалі бесіди про ідеологію націонал-соціалізму і розвиток партії. Гес навчав Гітлера тому, як правильно подавати свої ідеї, як підтримувати вигідний імідж, як одягатися, щоб виглядати красиво і респектабельно. Зокрема, популярне гасло «Зіг Хайль» було запроваджене Рудольфом Гессом у 1934 році на з'їзді НСДАП у Нюрнберзі після промови Гітлера. Це видно з фільму «Тріумф волі» та інших документальних джерел. Під час ув'язнення в Ландсберзькій в'язниці у 1924 році Гітлер і Гес почали працювати над написанням «Майн Кампф». При цьому Гес наполягав на плануванні й чіткому розпорядку дня. Цитата. «Щоранку Гес заходив у кімнату до Гітлера, будив його, стежив за тим, щоб той не палив в ліжку, змушував робити зарядку, а після сніданку організовував йому робочий процес, виганяв відвідувачів і, за його ж власним висловом, блокував Адольфу відходи від письмового столу». Кінець цитати, пише історик Олена С'янова. Гітлер, будучи художньою натурою, звик працювати тоді, коли є натхнення. Натомість Гес примушував його до систематичної праці. Тож Гітлер іноді бунтував і сварився, жартома називаючи Гесса «плантатором», а себе – негром розумової праці. Гес також організував для Гітлера правильне харчування і зручні умови для праці. Для літературної роботи друзі отримали окрему кімнату. Рудольф Гес, без перебільшення, був співавтором «Майн Кампф». Він подавав ідеї, записував обговорення, формулював речення і редагував рукопис. Ільза відвідувала Геса в Ландсберзькій в'язниці і займалася разом з ним редагуванням «Майн Кампф». Рудольф Гес не форсував відносини з Ільзою, незважаючи на її захоплення ним. Саме Гітлер підштовхнув свого особистого секретаря до одруження з Ільзою, яке відбулося 20 грудня 1927 року в Мюнхені. Гітлер виступив свідком нареченого і став хрещеним батьком його єдиного сина Вольфа Рюдігера, який народився 18 листопада 1937 року. Рудольф щиро кохав свою дружину, завжди стриманий у почуттях. При звертанні до Ільзи він знаходив ніжні слова і навіть писав їй вірші. Цитата. «Щоб дізнатися, про що думає Адольф, треба слухати, що каже Рудольф». Кінець цитати. Жартували колеги. Те ж саме пише в 1938 році англійський посол в Німеччині Гендерсон, якому в той час було зовсім не до жартів. Цитата. Ретельно приховані думки німецького фюрера часом прориваються в неофіційних розмовах його заступника, як це мало місце в минулий вівторок в університеті Мюнхена. Така думка посвячених. Скільки в тому спонтанності, а скільки розрахунку, не скажу. Проте очевидно, що Гітлер і Гес, як і раніше, надзвичайно близькі. Кінець цитати. Гес узяв на себе конкретику і деталі, залишивши Гітлеру інтуїцію і стратегію. Гес став наче продовженням Гітлера. Зазвичай стриманий і заглиблений у себе Гітлер демонстрував несподівано теплі почуття до Гесса, звертаючись до нього «мій Руді», «мій Гесик», але не виказував їх при сторонніх. Гес був не лише співавтором «Майн Кампф» та ідеології націонал-соціалізму, він був співтворцем самого Гітлера-фюрера. Саме Гес почав називати Гітлера фюрером, тобто вождем. Як розповідає Олена С'янова, в середині 20-х років, майже одразу ж після дострокового звільнення, Гес почав здійснювати свою програму реалізації фюрер-принципу. Це вимагало від Гітлера, особливо спочатку, великого психічного і навіть фізичного напруження. Гес заборонив Гітлеру вживати спиртне, танцювати, гучно сміятися, гримасувати, малювати дружні шаржі, допускати, щоб його перебивали. В цей час Гітлер почувався, за його ж визнанням, цитата, «як мокра курка з павичевим хвостом». Кінець цитати. Однак з часом він почав усе легше входити в цю оболонку. Згодом вона приросла до нього, перетворивши Гітлера на людину-монумент, яким його і знала нація. Гес чітко дотримувався вимог протоколу під час публічних заходів і вимагав цього від Гітлера. Будучи людиною культурною, освіченою, авторитетною і представницькою, Гес багато зробив для залучення інвестицій в партію. Він познайомив Гітлера з багатьма талановитими людьми, політиками, фінансистами і промисловцями. У 1932 році Гес отримав повноваження вирішувати всі партійні питання від імені Гітлера. У 1933-му зайняв посаду заступника фюрера, ставши в партійній ієрархії людиною номер 2. Цитата. До 10 травня 1941 року, це дата польоту Гесса на мирні переговори до Англії, двоє друзів дійсно майже не розлучалися. Щоб знайти одного, слід шукати іншого. Таке свідоцтво особливо цікаве і корисне для історика тим, що Гес, особистість серед нацистів найбільш закрита і часом важко помітна, піддається вивченню саме як альтер-его Гітлера, чия фігура на історичному небосхилі 20-х, 30-х, 40-х видна повсюдно і чітко. По суті, Гес-політик – це і є Гітлер, безумовно і навпаки, а також і вся стратегія і тактика німецького націонал-соціалізму. Кінець цитати. Пише Олена С'янова. З 1925 року Гес працював особистим секретарем Гітлера. В середині НСДАП Гес користувався не лише авторитетом, але й великою любов'ю. Його називали «совістю партії» і «стіною плачу», тому що кожен партієць міг звернутися до Геса зі скаргою або проханням про допомогу. А все тому, що Гес вирішував питання виключно чесно і справедливо. У нього не було жодних особистих амбіцій, його цікавили тільки інтереси справи. Одягався Гес скромно, але якісно і стильно. Такий тип одягу називають «дорога скромність». Він ніколи не носив військових нагород, лише золотий партійний знак, приколотий до краватки. Закликав до скромності чільних однопартійців, вимагав від них чесності при подачі податкових декларацій і чуйного, справедливого ставлення до рядових товаришів по партії. Він закликав однопартійців дбати про своє здоров'я, не допускати ожиріння, більше рухатися, не палити і не зловживати алкоголем. Це принесло Гесу славу фанатичного прихильника здорового способу життя. За чесність, відвертість і палку прихильність до порядку та чистоти Гес отримав кличку «Чистюля». Цитата. У Берггофі, наприклад, під час перебування там Гесса, фюрер наказував своєму камердинерові Гейнцу Лінге прибирати у себе в особистих кімнатах щопівгодини, навіть якщо він там в цей час працював. Щоб, цитата, «мій Руді не бачив мого свинарника». Кінець цитати. Коли ж Гесса в Берггофі не було, прибирання в спальні й робочому кабінеті Гітлера робили раз на 3 дні, а то й рідше, оскільки за відсутності Гесса свинарник іменувався художнім безладом і створював вождю робочу атмосферу, розповідає С'янова. На відміну від багатьох інших нацистів, Гесс до кінця життя був переконаним у правоті своєї справи. Свій виступ на Нюрнберзькому процесі він завершив словами, цитата, «Доля дала мені можливість працювати багато років під керівництвом найбільшого з синів Німеччини за всю її тисячолітню історію. Я щасливий усвідомленням того, що виконував свій обов'язок як національний соціаліст, як вірний послідовник фюрера. Я ні про що не жалкую. Якщо б усе повторилось, я б діяв так само». Кінець цитати. З цим переконанням він прожив до своєї смерті у віці 93 роки. Геса вбили у в'язниці Шпандау 17 серпня 1987 року. Поховали на лютеранському кладовищі у Вунзіделі, це у Баварії. На надгробку було написано німецькою «Я наважився». Ільза Гесс, дружина Рудольфа Гесса, після війни була ув'язнена на 3 роки. Вона також не відмовилася від своїх переконань і до кінця життя зберегла відданість ідеям націонал-соціалізму. Стала відомою письменницею. Після смерті була похована поряд зі своїм коханим чоловіком. Могила подружжя Гесів була знищена у 2011 році з метою знищення історичної спадщини про націонал-соціалізм і його сотворця. Наведеного фактажу досить для з'ясування основних рис характеру Рудольфа Гесса. Для нього властиві дотримання правил, прагнення діяти правильно, справедливо, практичність, реалізм, точність, уважність до деталей, відчуття форми і зовнішньої краси, систематичність, планомірність, завчасна підготовка, любов до порядку і чистоти, сміливість, рішучість, готовність до застосування фізичної сили, рухливість, зацікавлення навколишніми подіями. З погляду психологічної типології, описані вищі риси відповідають 4 основним ознакам психотипів – екстраверсія, сенсорика, логіка, раціональність. Психологічний тип, який відповідає цим ознакам, називається логіко-сенсорний екстраверт, псевдоніми «Адміністратор Шерлок Холмс». Наведемо концентровану характеристику цього психологічного типу з 3 незалежних джерел. Перше джерело описує цей соціотип так. Адепт чесної праці, не вірить у легкий успіх, надає перевагу чесній грі, не терпить хитрощів і підступу, ненавидить злодіїв та шахраїв, займається тільки практичними і корисними справами, високо цінує компетентність, професіоналізм, у праці винятково надійний партнер. Поняття «кодекс честі», «лицарство» для нього справжня цінність. Вважає дотримання правил сильною рисою, виявом характеру. Ретельно виконує свої обов'язки. Не може сидіти без діла, завжди готовий до активності. Має велику вроджену енергію, не терпить зволікань, не любить відкладати виконання рішень. Виконуючи відповідальну роботу, розраховує не на імпровізацію, випадок чи несподіване натхнення, а на своєчасний початок і наполегливість. Зовні охайний, зібраний, постава завжди пряма, одягається добре і елегантно, але не виряджається. Речами користуються довго, вони постійно дивують своєю свіжістю, так ніби час над ними не владний. Опис номер 2. Вони володіють виключною здатністю організовувати обов'язкові заходи і детально керуватись прийнятими правилами. Нетерпимі до тих, хто виконує завдання без потрібної уваги до деталей і тонкощів, рекомендованих більш досвідченими у цій сфері людьми. Це реалісти, які люблять і поважають факти. Здебільшого, їх більше цікавлять нові технологічні процеси і технічні засоби, ніж принципи і теорії. Як правило, вони віддані своїй роботі, своїй організації і суспільству. Вони знають, у чому полягають їхні обов'язки, і навряд чи стануть від них ухилятись, навіть якщо це потребує значних жертв. Вони пунктуальні і сподіваються зустріти цю якість у всіх інших, дотримуються розпорядку на роботі і вдома, намагаючись знайти кожній речі її місце і бажаючи бачити її саме на цьому місці. Як правило, вони точні та обов'язкові і в роботі, і у грі, Вони не люблять бентежити співрозмовників двозначними висловлюваннями і жартами. Представники цього типу будують свої стосунки з людьми на основі традицій і звичаїв, підтримуючи гармонійні зв'язки з людьми завдяки організації добре підготовлених заходів. Для них багато важать сімейні традиції, тому вони охоче їх підтримують. І третій опис. Якщо ви бажаєте, щоб робота була виконаною, інструкції втілені в життя, система вдосконалена, а діюча програма вірно оцінена, запросіть для цього логіко-сенсорного екстраверта. Вони схильні до прямого і відкритого висловлювання власних поглядів, що може призводити до суперечок. Часто демонструють високу академічну успішність, що забезпечує їм відповідні дипломи, котрі вони самі високо цінують і вимагають такого ж від інших. Взагалі, вони вимагають до себе поваги і самі не відстають, коли це потрібно. Вони не можуть працювати на повну силу, якщо не мають перед собою чіткого плану. Вони надзвичайно нетерпимі до дезорганізуючих факторів і неналежної поведінки легковажних колег. Вони не дуже прислухаються до тих, хто, на їхню думку, не має достатньої кваліфікації, щоб висловлювати свої міркування. Найважче для них – розслабитись і відпочити. З погляду соціоніки, 16 соціотипів об'єднуються у 4 квадри – групи психологічного комфорту. Логіко-сенсорний екстраверт належить до 4-ї квадри. З погляду розподілу системних функцій він є ефектором, тобто тим, хто забезпечує кінцевий ефект – остаточний результат. Призначенням логіко-сенсорного екстраверта як ефектора 4-ї квадри є доведення нових систем до технологічної досконалості, економне використання ресурсів, орієнтація на чесну працю і справедливу винагороду, повага до традицій і досвіду минулого, прагнення гармонії з природою. Між 16 соціотипами виникає 16 видів інтертипних стосунків – від найкомфортніших до найконфліктніших. Найкращі стосунки називаються дуальними або стосунками повного доповнення. Вони виникають між, здавалось би, цілком протилежними типами. Наприклад, дуалами є етико-інтуїтивний інтроверт і логіко-сенсорний екстраверт. Але це доповнюючі протилежності. У дуальних відносинах існує чіткий розподіл обов'язків, тому дуали не схильні конкурувати між собою. Наприклад, етико-інтуїтивний інтроверт, як інтуїт, краще бачить перспективні можливості і краще відчуває час, а як етик, краще знається на міжлюдських стосунках. Натомість логіко-сенсорний екстраверт, який гірше розбирається в подібних речах, із задоволенням і легкістю віддає їх своєму дуалу. Одним словом, у дуальній парі кожний партнер отримує необхідну інформацію в потрібних дозах і в зручній формі. Тут усі сигнали, що продукуються і сприймаються, є приємними. Тут нема місця інформаційному голоду або перевантаженню. Після початкового притирання для підтримки гармонії стосунків достатньо просто поводитись природньо і невимушено, не прикидаючись якимось іншим, більш логічним, більш діловим чи більш емоційним. Після завершення взаємонастроювання дуальна пара працює як одне ціле, легко і ефективно. Партнери разом рухаються до досконалості. Тільки один є лідером з одних аспектів, а другий – з інших. При цьому дуали прикривають і захищають вразливі місця одне одного. Неважко побачити, що Гітлер і Гес були дуальною парою. Вони легко і невимушено розподілили сфери своєї компетентності і вдало доповнювали один одного. Під час дуалізації відбувається взаємне програмування дуалів, їх синергія і актуалізація. Що більше кожний стає собою, то ефективніше працює дуальна пара в цілому. Саме дуалізація стала причиною магічної дружби Гітлера і Геса. Важливим чинником взаємного доповнення було й те, що Гітлер був самоучкою, а Гес – носієм регулярної освіти. Самоосвіта дозволила Гітлеру скласти самостійний погляд на життя, вільний від пануючих стереотипів. Гес підвів під цей новаторський погляд фундамент усталених знань і зміцнив його перевіреними підходами. Гітлер і ГЕС посилювали і актуалізували один одного. Відтак, фюрер – це продукт дуальної взаємодії. Про це відверто висловилася історик Олена С'янова. Цитата: «По суті, ГЕС-політик – це і є Гітлер, безумовно, і навпаки. А також і вся стратегія і тактика німецького націонал-соціалізму». Кінець цитати. ГЕС створив Гітлера, Гітлер створив ГЕСа. Питання про те, хто був важливішим, не має сенсу. При дуалізації обидва учасники є однаково важливими, як ключ і замок, як кремінь і кресало. Для підтвердження або спростування описаних вище міркувань необхідно визначити соціотип Адольфа Гітлера і здійснити психологічний аналіз ідеології націонал-соціалізму. Про це ми поговоримо у наступному відео.